Uvaženi slušalci, naš gost je iguman Sofronije Nikić, iguman manastira Glogovac u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Oče Sofronije, dobrodošli na talas Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i hvala vam i Bog pomogao vašim slušalcima.
Povod za ovaj razgovor je nedavno održani tradicionalni Janjski sabor u manastiru Glogovac, naime na nedjelju svih svetih, sada u nedjelju 14. juna u vašem manastiru održan je tradicionalni Janjski sabor. Pa da ispričate našim slušaocima malo kako je proteklo ovo sabranje.
Jeste, to je tradicionalni Janjski sabor koji se održava svake godine u nedjelju svih svetih, u nedjelju poslije duhova, prve nedjelje poslije duhova, a na kojem se pominjemo i opominjemo svih svetih naših otaca, ali isto tako i svetih mučenika koji su stradali za vjeru i ispovjednika koji su stradali za vjeru iz Janjske oblasti. A bilo ih je mnogo u proteklom ratu, u Drugom svjetskom ratu, na ovim prostorima koji su od fašista, od ustaša stradali i koji su, što kaže, svojom vjerom i svojim stradanjem zadivili i same mučitelje koji su ih mučili ovdje na ovome prostoru. Ovo je sabor koji je počeo od 1991. godine, a održava se, znači, u kontinuitetu sve do današnjih dana. Sabor je bio posjećen, otprilike bilo je 1500 do 2000 ljudi ove godine na saboru, a uz episkopa Bihaćko-Petrovačkog koji je služio svetu liturgiju, to je bio i episkop Osječko-Posavski i Baranjski Lukijan, koji često dolazi ovdje, voli da dođe ovdje i da služi i propovjeda u manastiru Glogovcu. Ovaj sabor inače poznat je po tome što je više puta ugostio i našeg patrijarha Pavla. Naime, patrijarh Pavel je bio ovdje više puta i to 4 puta. I sam je osvetio manastirsku crkvu poslije duže obnove od 1999. do 2005. je obnavljena ova manastirska crkva. I patrijarh je osvetio sasluženje episkopa koji su sa njim sasluživali toga dana.
Oče, od aprila ste iguman manastira Glogovac. Evo prilike da našim slušaocima malo predstavite ovu svetinju i da podsjetite slušaoce malo na istorijat manastira.
Da, od aprila ovdje je manastir oživljen, duhovno oživljen. Naime, manastir je, kao što sam pomenuo, obnovljen, manastirska crkva i manastirski konak od 1999. do 2005. godine, a evo od ove godine od aprila počela je duhovna manastira Glogovca. Da podsjetim vaše slušalce da se manastir nalazi u selu Janju kod Šipova. Inače, selo Janje je poznato po tome što je iznječilo mnogo sveštenika, sveštenomonaha, monahinja i odavde imaju čak i 2 episkopa iz ovoga kraja. A manastir je inače srednjovjekovni manastir koji je porušen od Turaka odmah poslije okupacije Bosne. Dugo je bio opustošen, a poslije opustošenja podignuta je nova manastirska crkva od 1867. do 1869. godine za vrijeme Omer-paše Latasa. 1869. godine je i osvećena od mitropolita Dionisija Milijevića, koji je bio prvi nastojatelj ovoga manastira. I tom prilikom mitropolit Dionisije zamnašio je 2 udovih svešenika koji su zajedno s njime činili ovo prvobitno bratstvo manastira. 1892. godine dozidan je zvonik pri manastiru koji je osvetio mitropolit Georgije Nikolajević. 20. vijeku manastir je služio kao parohijska crkva, a ove manastirske zgrade i ostalo služilo je za općinsku administraciju. Sve do 1941. godine, kada su ustaše zapalile manastirski kompleks, a crkvu su zapalili tek 14. oktobra 1944. godine na praznik pokrova Presvete Bogorodice. posle drugog svjetskog rata komunističke vlasti su branile okupljanje naroda, zabranjivali su okupljanje naroda kod manastira Glogovca, a ove objekte koji su bili zapaljeni u vrijeme drugog svjetskog rata sve su uništili, sve su raznijeli. Tek za vrijeme episkopa Banjalučkog Andreja Frušića i požrtvovanjem sveštenika Miroslava Strike, poznatog sveštenika na ovim krajevima, hram je obnovljen i osvećen, ali kao parohijska crkva, ne kao manastirska. Osvećenje je tada izvršeno od episkopa Žičkog Vasilija i Banjalučkog Andreja Frušića 1966. godine. Ovaj manastir je oduvijek bio duhovni centar Janja. Poslije drugog svjetskog rata komunističke vlasti su branile ovdje okupljanje manastira, okupljanje naroda oko manastira da bi umanjili ulogu i značaj ovoga manastira. I tek osnivanjem Bihačko-Petrovačke eparhije ovome manastiru je dat veliki značaj i velika uloga. I tom prilikom od 1991. godine obnovljena i duhovna i kulturna manifestacija kod manastira Glogovca pod imenom Janski sabor, koji se održava znači svake godine ovdje u ovome manastiru u nedjelju svih svetih.
Što se tiče duhovne obnove, sada ste u manastiru vi iguman, da li ima još bratije u manastiru ili ste sami?
Za sad nema bratije, za sada nažalost još nema bratije, ali nadamo se da će ubrzo biti još bratije ovdje u manastiru. A inače, želio bih da istaknem da ovaj manastir je dosta posjećen od naroda, blagočestvog naroda, vjernog naroda hrišćanskog iz Šipova, iz Banja Luke, da mnogi poklonici dolaze ovdje na nedjeljne liturgije, na praznične liturgije, i tako pomažu, što kaže i ovaj manastir, i pomažu ovaj kraj.
Oče, da li ima još nekih novosti kod vas u manastiru?
Da, u manastiru ovdje inače započeta je gradnja jednog duhovnog centra, zapravo što bi trebalo da bude jedna ljetna škola za našu djecu iz Republike Srpske i Srbije. Pa to su najnovije dešavanja koja se ovdje događaju oko gradnje duhovnog centra i nadamo se da ćemo ubrzo moći da vam šaljemo i nove informacije i da vam dostavljamo nove informacije o napredovanju radova na izgradnji duhovnog centra ovdje.
Mi se nadamo da ćete biti sada i češće naš gost. Želimo vam puno uspjeha u radu na obnovi ove svetinje. Hvala vam što ste bili gost Radio Svetigor.
Hvala vama i hvala vašim slušalcima.
Bio je to, uvaženi slušalci, iguman manastira Glogovac, Sofronije.